Doamne, să-L binecuvintezi pe pastorul nostru Cristi, Doamne. Cuvintele tale, Doamne, să fie în gura lui, Doamne. În numele Fiului Tău ne rugăm și ne închinăm. Amin.
Citesc din Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 1. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând în picioare, acolo, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Prin 1930, Stalin a trimis unul din oamenii lui cei mai importanți, Nicolae Bucharin, aici în Minsk, în Ucraina, ca să țină un speech despre ateism și să îi convingă pe oameni că nu există Dumnezeu și a batjocorit toată Scriptura timp de o oră și după o oră, așa foarte plin de el, a întrebat dacă mai este cineva din mulțime care vrea să spună și el ceva. Și un bătrân a ridicat așa o mână, ăsta i-a spus, hai vino cu coace, a venit bătrânul la gale, s-a apropiat de microfon, toți oamenii stăteau acum cu emoții, oare ce o spune bătrânul? Și bătrânul spune în microfon tare, Hristos Voscres, care înseamnă rusește, Hristos a înviat. Și toate miile de oameni au răspuns într-un glas, cu adevărat a înviat. Așa că să nu ne fie nici nouă greu să răspundem la acela salut frumos, astăzi când trăim în libertate și putem să ne închinăm. Hristos a înviat. Găsește două persoane pe care nu le-ai salutat azi și salută-te cu frumosul salut, Hristos a înviat. Și apoi puteți ocupa locurile. Mulțumesc frumos! Nu de mult a murit George H. Bush, tatăl lui W., care a fost președintele Statelor Unite. Și în autobiografia lui, el are acolo un episod foarte interesant, când, pe când era ministrul de externe, a fost invitat să participe în 1982 la funerariile fostului lider sovietic Leonida Brejnev. Și povestea el în autobiografia lui faptul că a văzut un lucru care l-a marcat, și anume în fieful ateismului, în mijlocul liderilor comuniști și a tuturor celorlalți demnitari ai lumii, văduva lui Brejnev stătea lângă sicriu nemișcată. Și tot timpul ceremoniei, femeia n-a spus absolut nimic, n-a schițat absolut niciun gest. Și povestea Bush că exact când soldații au pus mâna pe capac să acopere sicriul, ea s-a aplecat către trupul neînsuflețit al marelui lider sovietic și a făcut semnul crucii pe pieptul lui. Ceea ce a fost un act de mare indisciplină civică la vremea aceea, dar care a spus enorm despre faptul că femeia aceasta și-ar fi dorit ca să existe o șansă pentru soțul ei, cel care a condus atâția ani Imperiul Sovietic ateu, și acum, în fața morții, a sperat că viața de după este reprezentată în crucea Domnului Iisus Hristos. Nu-i așa că toate lucrurile sunt bune și frumoase până în fața gropii, până la moarte, până când s-a închis, s-a pus capacul și totul s-a terminat. Prea iubiților, ce vreau să înțelegem astăzi, ceea ce s-a vorbit și până acum, este că fără înviere n-avem nimic. Fără înviere avem doar un club social fain, deosebit, avem niște lucruri organizate frumos, dar fără înviere nu avem nimic. Înviere este cea mai importantă sărbătoare, cea mai importantă celebrare a noastră. Este piatra de temelie a speranței seculare a oamenilor. De la liderii sovietici atei până la papuașii din Guinea, Hristos a înviat. El pârga celor adormiți. Și Hristosul înviat, zicea Pavel, nu mai moare niciodată. Însă astăzi, când toată suflarea sărbătorește Paștele și când plătim un avion charter să ne aducă lumina de la Ierusalim pentru că avem bani și ne permitem, astăzi e ușor să spui Hristos a înviat și să dai replica cu adevărat a înviat. Dar oare cât de ușor este să spui în clipa necazului, înaintea furtunii sau prin valea umbrei morții? Pentru că asta era starea de spirit a ucenicilor acum 2000 de ani. Erau toți adunați într-o cameră și erau foarte înfricoșați. Liderul lor, cel care i-a inspirat să lase joburile, să lase fostea viață, familiile chiar unii, acum era îngropat, piatra era pusă pe gura mormântului și nu mai părea că mai există nicio speranță. După dezamăgirea zilei de vineri, a venit resemnarea zilei de sâmbătă și acum, duminică dimineața, la prima oră, nimeni nu mai avea chef de nimic, nici măcar de lucru. Știi că la evrei, duminica dimineața este prima zi de lucru și oamenii ăștia erau ascunși prin case și nu prea mai aveau chef de nimic, erau confuzi, blazați și năuși de cap. Și deodată apare Maria Magdalena cu noaptea în cap, care printre răsuflări, după ce a alergat bine, le spune, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru, care era cazat la Ioan, se spune că Ioan provenea dintr-o familie mai înstărită, avea casă în Ierusalim. Petru se ridică, îl ia pe Ioan și încep să meargă spre mormânt. După spusele acestei femei, a Mariei. Și pe drumul spre mormânt, îmi imaginez, și vă rog să veniți aici cu mine, au început să gândească, da, piatra aia mare, cum au dat-o la o parte? Cine a reușit să stea împotriva poruncii lui Pilat? Și au început să meargă și mai tare. Da, poate marele preot a plătit, i-au mituit pe ăștia ca să-l ia, să-i fure trupul, au început să meargă și mai tare. Dar cum se poate așa ceva, că evreii nu se pot atinge de un trup mort? Și n-au mai putut de nerăbdare și au început să alerge. Ioan, care era mai tinerel, mai zvelt și cunoștea și cartierul destul de bine, spune Biblia că a ajuns primul la mormânt. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile, a văzut că nu este niciun trup acolo și l-a așteptat pe Petru. Că a avut emoții, că i-a fost frică, nu știu. Eu mi-l imaginez că, ca unul care a dat bacul și e frică să se uite la rezultate. Vine cu un prieten ca să se uite la alalt. Zice, doamne, nu mă uit că mi-e frică, uite-te tu. Cam așa mi-l imaginez eu pe Ioan, care l-a așteptat pe veteranul Petru. Petru ajunge într-un final, probabil că nu mai făcuse jogging de ceva timp, era cu... A ajuns și el în final, ăsta mai în vârstă, și când ajunge Petru, intră înăuntru mormânt și vede fâșiile jos, niciun trup, și ștergarul care era pe capul lui Iisus, împăturit și pus deoparte. Și atunci intră și Ioan, își face curaj, intră după Petru, intră înăuntru, vede toate lucrurile acestea și atunci înțelege că trupul n-a fost, că nu era, însă vom vedea că încă nu erau siguri ce se întâmplase. Toată faza aceasta are niște conotații foarte interesante, pentru că ucenicii au văzut de 3 ori. Ioan a ajuns primul la mormânt, Biblia spune că s-a uitat, a văzut și l-a așteptat pe Petru. V-am mai povestit eu despre greaca asta Koine, în care a fost scris Noul Testament. Este o limbă foarte interesantă. Noi avem a vedea, un verb, a vedea sau a privi, ei au 3. Biblia zice acolo, scrie în original, că atunci când s-a uitat Ioan, blepo, a văzut. E ca și cum ai vedea o statuie sau ai vedea un lucru. A văzut. Când ajunge Petru, Petru intră înăuntru și vede și el ceva, numai că cuvântul acolo a vedea în Koine este teoreo, de aici vine teoria. Adică el a văzut și și-a făcut o teorie. Și apoi Ioan tânărul intră după Petru și a văzut și el și a crezut, așa spune Biblia. A vedea acolo în Koine este eido, de unde vine cuvântul idee. Cu alte cuvinte, Ioan a intrat, a văzut și s-a făcut o idee. De ce v-am spus toate aceste lucruri? Pentru că, cu toate că au văzut, nu au crezut. Următorul verset, după toate aceste întâmplare, este ei tot nu pricepeau că, conform Scripturilor, Hristos trebuia să învie după 3 zile dintre cei morți. Preaibiților, ce mult ne-am fi dorit și noi să fim acolo, nu-i așa? Sunt mulți oameni cu care am vorbit și mi-au spus, mă, dacă aș fi fost și eu acolo, aș fi văzut și eu mormântul. Sunt mulți care merg astăzi la mormântul acela și îi încearcă așa un fior. Și noi am fost, când am fost anul acesta, în ianuarie, este un fior deosebit să intri acolo, să vezi mormântul gol. Și încercăm să experimentăm, toți care mergem, ceea ce au experimentat ei cu 2000 de ani în urmă. Însă uitați-vă că pe ei nu i-a ajutat cu nimic faptul că au văzut. Au intrat, au văzut și tot nu au crezut. De ce? Pentru că credința nu vine prin vedere. Ei au văzut în 3 feluri. Blepo, teoreo și ideo. Au văzut în 3 feluri și nu i-a ajutat cu absolut nimic. Amândoi au văzut și amândoi au plecat de acolo așa cum au venit. Au văzut pânzele, ștegarul împăturit, cum avea Domnul obiceiul să-l pună undeva deoparte împăturit. Însă credința prin vedere nu este credința pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. La începutul călătoriei în spațiu, prin anii 60, primii care au călătorit în spațiu a fost Yuri Gagarin, ați auzit toți de el, rusul, și a mai fost un american, John Glenn. Când s-a întors Gagarin din spațiu, liderul comunist pe vremea aceea, Hrușcev, a ținut neapărat să aibă așa un one-on-one cu el între 4 ochi, că omul avea ceva dubii, că o fi, că nu o fi. Și a avut o discuție cu Gagarin acolo, imediat după ce a aterizat ăsta, și a ieșit după aceea și a ținut un speech și a spus Hrușcev, am vorbit cu Gagarin, Yuri mi-a spus că nu l-a văzut nicăieri pe Dumnezeu. John Glenn, care a fost primul american ce a orbitat în jurul Pământului, după ce a aterizat, după prima lui misiune, în spațiu, când toți voiau să ia interviu, să-i spună cum a fost, ce a văzut acolo, omul acesta a zis în felul următor, să te uiți la creație, la univers și să spui că nu există Dumnezeu este o nebunie. La 77 de ani a făcut ultima misiune în spațiu. Și când s-a întors înapoi, bătrânul cosmonaut a spus în felul următor: m-am întărit în credință. Când am văzut uimirea asta mare, când am văzut universul ăsta extraordinar, planetele și toată minunea creației, m-am întărit în credință. Eu vă întreb acum pe dumneavoastră, n-au văzut amândoi aceleași lucruri acolo? Normal, că doar n-au avut ochelari. Dacă ai ochelari, n-ai voie să mergi în spațiu, da? Și care purtați ochelari, să vă luați adio, că nu o să fiți cosmonauți niciodată. Oamenii au văzut același lucru. Ei au văzut același lucru. Unul a crezut, celălalt nu a crezut. Țineți foarte bine minte de Toma. Toma a lipsit la biserică în prima duminică când s-a arătat Domnul. Nu știu ce treabă a fi avut, s-a fi dus la mici, că ăștia n-au voie mici. Mă rog, la ce s-a fi dus el, la miel. Și a pierdut, au pierdut, a venit Domnul și Biblia spune că Domnul a venit, le-a arătat semnele și i-au povestit lui. Și el a spus, până nu-l văd și până nu pun eu degetul și văd eu semnele cuielor, cu ochii mei, eu nu cred. Și apoi când s-a arătat Hristos, el a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Hristos i-a zis, Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care nu văd și cred. Binecuvântat să fie lui numele Domnului. Pentru că credința adevărată, superioară, este credința care nu vede. E ușor să crezi când vezi ceva, nu-i așa? Dacă pruncul tău are 9 și 10 la școală și e extraordinar de bun și te ascultă, nu-ți iese din cuvânt, e ușor să te uiți la el să spui, ăsta va fi un membru a societății care va face cinste, un om deosebit. E ușor să crezi asta, nu? Dar dacă e mai aproape corigent, dacă se chinuie la 5 așa, dacă îi spui ceva și el face altceva, nu-i așa că e mai greu să crezi? Nu-i așa? Dar ceea ce este adevărat este că credința prin vedere nu este credință. Care este definiția credinței? Evrei 11:1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. În lucrurile care nu se văd. Credința în înviere este supranaturală. De ce? Pentru că din punct de vedere uman, învierea este imposibilă. La câte mormântări ați fost până acum? Cei care au păr alb, așa ca mine, nu au uitat. Deci ați pierdut numărul, cu siguranță. Da? La câte înmormântări ați fost și a sărit mortul din sicriu? Cineva? Răspunsul e foarte simplu. Zero. La niciuna. De ce? Pentru că învierea este nenaturală. Și totuși, Iisus este viu în vecii vecilor. Hristos a înviat. Asta crede și mătușa cu două clase de la Adâncata și Sir Isaac Newton. Cea mai mare minte, unul din cei mai mari oameni care a trăit vreodată, care spunea, Hristos cu adevărat a înviat. El pârga celor adormiți. Binecuvântat să fie numele Lui. Ce fel de credință ai tu? Ai o teorie despre înviere? Ai o idee? O credință ce ține de circumstanțe? Știți că Iisus a avut mulți ucenici și în Ioan 6, când începe să vorbească despre pâinea vieții și când le spune că trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui, au plecat toți în afară de 12. Iisus a avut mulți followers, prieteni pe Facebook. De ăștia care veneau ca să vadă minunile, să asculte cuvântări înălțătoare, sau de ăștia care vreau să-și asigure un loc călduț, unul la dreapta și unul la stânga. Pe asta îi interesa pe ei. Cam cum sunt politicienii noștri care intră în politică săraci și pleacă milionari. Cam așa erau și ăștia. Dar majoritatea care au mers după Iisus, zice chiar el, au mers ca să fie hrăniți. De ce mergi tu după Iisus? Pentru că credința nu ține de vedere. Unii zic, dacă aș fi fost acolo acum 2000 de ani, aș crede și eu. Acum e greu să citești ce au scris alții și să crezi. Știți că unii din ucenici, chiar după ce l-au văzut viu, le-a fost greu să creadă? Auziți ce spune Matei? Matei 28. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. wow, îl vezi pe Iisus viu și totuși te îndoiești. Marcu 16. Ea s-a dus, Maria s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Ce făcea biserica? Plângea și se tânguia. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Așa scrie, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară, spre Emaus. Aceștia s-au dus, de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Ucenicii, parte din ei, nu au crezut nici după înviere când s-au întâlnit cu el, când Maria a venit și le-a mărturisit că s-a întâlnit cu Domnul, când cei doi, Cleopa și celălalt de pe drumul Emausului, s-au întors și au spus, Domnul a înviat și ne-am întâlnit cu ei, ei tot n-au crezut. Dragii mei, cea mai importantă credință este credința în înviere. Dacă nu crezi în înviere, crezi degeaba. Cea mai mare piatră n-a fost piatra de la mormânt, ci piatra aceasta pe care toți trebuie să o dăm de pe inima noastră și să credem că Iisus Hristos a fost mort, a stat 3 zile mormânt, dar a înviat prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și este viu în vecii vecilor. Avem astăzi o mulțime de oameni religioși, mândri de tradiția lor, dar nu au o credință adevărată din inimă. Cum să crezi în înviere când alții vorbesc despre ea? Dar, prea iubiților, această credință este darul Duhului Sfânt pentru oameni. Când Duhul Sfânt intră în viața omului și când îl atinge în inimă, Duhul Sfânt dă la o parte piatra necredinței și ajungi să crezi și să ai credința aceea reală, nu o teorie, nu o idee, ci să crezi că Iisus Hristos este viu. Și Iisus, care a înviat, nu mai moare niciodată, binecuvântat să fie numele Său. După ce au văzut și au făcut o teorie, o idee, însă Biblia spune că ei tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Cheia pasajului aici este după Scriptură. Vă vorbeam despre cei doi care în seara de duminică au plecat la țară. Au zis, am plâns destul, ne-am tânguit destul, suntem depresivi. Haideți să mergem undeva la țară. Și au plecat pe drumul Emausului, Cleopa și încă unul pe care nu este pomenit cu numele. Pe drum, Iisus se alătură lor, intră în vorbă cu ei, le descifrează scripturile și îi mustră în felul următor. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, adică înceți. Când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri? Și începe să le traducă prorociile Vechiului Testament ca și ei să vadă, să înțeleagă și să creadă, pentru că asta este ordinea. Le spune din Vechiul Testament cum Dumnezeu a anunțat planul Său de mântuire pentru omenire, a anunțat nașterea Fiului Său, lucrurile minunate pe care le va face El, condamnarea și suferința Lui și a anunțat și învierea Lui. Totul este în Scriptura ebraică, adică în Vechiul Testament, cele 39 de cărți. În Vechiul Testament, Hristos a venit să împlinească legea, nu să o strice. Mulți trăiesc cu impresia că iudaismul e rău și că Iisus a venit să-l dărâme și să construiască altceva nou. Oamenii ăștia nu cunosc scripturile. Iisus a venit să împlinească scripturile iudaice. Pe cruce, în momentele finale, a spus mi-e sete și apostolul se simte obligat să spună că a spus lucrul ăsta ca să se împlinească scripturile. Principala preocupare a lui Hristos a fost să împlinească scripturile. Asta îl consuma. Asta era voia Tatălui, ca Fiul să împlinească scripturile evreilor. Creștinismul nu este anti-iudaic, este, dacă vreți, iudaism 2.0. Perfecțiunea în Hristos. Hristos n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. Tot ce a făcut El, a făcut după Scriptură, conform cuvântului. Nu a călcat nicio iotă. De aceea nici noi nu trebuie să o călcăm. De altfel, Pavel, în niște versete care ulterior au devenit un imn, ce s-a cântat vreo 300 de ani în biserica primară, un imn vechi creștin, scrie Corintenilor același lucru despre învierea lui Hristos, 1 Corinteni 15. Auziți ce spune el. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care am propovăduit-o și pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Spuneți toți, după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei, ca unii stârpituri, mi s-a arătat și mie. Iisus a împlinit Scriptura ebraică, a împlinit legea. Nu vin să stric, ci vin să împlinesc legea. Legea a fost bună, a fost ideea lui Dumnezeu, n-a fost o idee rea, a fost bună. Omul fiind rău a încălcat-o, de aceea noi am avut nevoie de Iisus. Legea arată spre imperfecțiunea noastră, harul arată spre dragostea lui Dumnezeu. Nu există mântuire fără ambele. Iisus a împlinit legea și noi prin credința în El avem parte de har. Primele lui cuvinte după înviere sună așa. Pe când toți stăteau, vorbeau, se tânguiau și spuneau, măi, ce o să fie de acum? El a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Pentru ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne și nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei, de bucurie, zice Biblia, încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți ceva de mâncare? El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Și apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească, atenție, tot ce este scris despre mine. În legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Asta este tot Vechiul Testament. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Și iată, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Preocuparea cea mai mare lui Iisus a fost împlinirea Scripturilor. Credința adevărată nu pornește de la vedere, ci pornește de la înțelegerea și credința în Scriptura care a fost insuflată de Dumnezeu prorocilor. Ioan și Petru, chiar dacă au văzut, nu au înțeles că potrivit Scripturilor, Hristos trebuia să pătimească și apoi să învieze. Chiar dacă au văzut, n-au crezut. Ferice de cei care n-au văzut și astăzi cred. Binecuvântat să fie Domnul. Și cei care cred și au credința adevărată, credința reală, sunt cei care au înțeles Scripturile, cei care citesc Scripturile, cercetează Scripturile și au ales să creadă și să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Și după ce au văzut, amândoi au plecat năuși de cap fără să mai înțeleagă mare lucru, iar Maria Magdalena, despre care am vorbit noi, a rămas acolo la mormânt, plângând, îndurerată, neștiind ce s-a întâmplat cu Domnul ei. Vă spuneam dățele trecute că Hristos a lucrat prin credință. Primul lucru pe care l-a făcut Maria după ce s-a întâlnit cu Hristosul înviat, după ce a înțeles că nu-i grădinarul, că e Hristos, s-a prins de el. A zis în mintea ei, mă gândesc, te-am pierdut odată, a doua oară nu mai scapi. Aici te țin, te iau cu mine acasă, nu mai pleci nicăieri, pentru că fără tine îmi dau seama că este dezastru. Cât ai fost tu cu noi, oamenii s-au vindecat, oamenii au înviat, tu ai cuvintele vieții, aici te țin, nu mai scapi. Și Hristos îi spune, Marie, nu mă ține, că nu m-am săit încă la Tatăl. Vă spuneam că Iisus a lucrat prin credință. Cât a umblat pe pământ, a ales să fie limitat, asta înseamnă s-a coborât și a luat trup de om, înseamnă că a ales să se limiteze și a lucrat prin credință, a mers pe apă prin credință, a vindecat prin credință, a hrănit mulțimile prin credință, a înviat morții prin credință, n-a apelat la puterile supranaturale, pentru că altfel nu putea să plătească pentru păcatele noastre. Ei bine, el a fost cel de-al doilea Adam care a restabilit comuniunea noastră cu Dumnezeu. Prin minunile lui, el a restabilit ordinea inițială din Eden. Când vindeca un olog, el restaura natura potrivită și normală a omului, care a fost creat de Dumnezeu să fie complet și perfect. Când dădea vedere orbilor, el readucea pe om la normalitate. Oamenii nu au fost născuți să fie orbi. Oamenii au fost născuți, au fost creați de Dumnezeu să vadă. Cel care era paralitic, când Hristos l-a ridicat, Hristos l-a restaurat la normalitate. Omul n-a fost creat să moară. Când Hristos l-a înviat, i-a înviat pe oamenii aceia, el l-a readus la normalitate. Păcatul este cel care l-a despărțit pe om de creator. De aceea spunea tuturor, după ce îi vindeca, ce le spunea? Du-te și să nu mai păcătuiești, fiindcă acum tu ești restaurat la un om normal. Toate acestea le-a făcut el prin credință. Acum însă, după înviere, el nu mai era om, el era Dumnezeu. După înviere, spune Biblia că a stat în mijlocul lor fără ca nimeni să-i deschidă ușa, chiar se specifică că ușa era încuiată. După înviere, se pare că nu l-au recunoscut din cauza că el putea să-și schimbe trăsăturile. Când s-au întâlnit la Marea Tiberiadei cu el și au mâncat împreună, n-au știut, e Domnul, nu-i Domnul, nu știau cum să întrebe și ce să spună. Acum, după înviere, nu mai era om, el era Dumnezeu. De aceea nimeni nu-l poate ține și nimeni nu-l poate păstra doar pentru el. Ce e foarte interesant, ascultați-vă puțin, e că oamenii îl consideră Dumnezeu plimbându-se printre oameni acum 2000 de ani când făcea miracolele, un fel de demiurg bun și cald ca o ciocolată caldă. Și acum, când este înălțat în cer, îl consideră om. Sau măcar așa o ființă finită pe care o poți pune în dulap, o poți pune pe perete, o poți păcăli cu intențiile tale bune, pe care o poți mitui cu 2 lei, care îi dai unui sărac la stop în timp ce este roșu. Când Iisus îi spunea Mariei, nu mă ține, el spunea tuturor, sunt înălțat mai presus ca orice putere omenească. Niciun om nu mă poate ține în loc. El este înălțat mai presus decât orice ființă creată. El este Dumnezeul care știe gândurile și intențiile ascunse ale inimii. Hristosul înviat nu mai moare. El nu mai are final sau restart, el este veșnic. Când Pavel îi scrie lui Timotei despre singurul mijlocitor dintre Dumnezeu și om, 1 Timotei 2,5, știți foarte bine versetul acela, zice așa, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Cine? Omul Iisus Hristos, este cu O mare, adică este omul Dumnezeu, cel care a împlinit totul, cel care a câștigat gloria și slava, învingând păcatul și moartea cu propria lor armă. Marie, nu mă ține. Că nu mă poate ține un om, eu îi țin pe oameni. Credința în înviere, prea iubiților, este tocmai călătoria pe care v-am descris-o acum, în cuvintele acestea. Și tu trebuie să dai astăzi, de sărbătoarea învierii, testul credinței. Ai văzut mormântul gol. Prin credință, astăzi, ai văzut mormântul gol. Ai auzit dovezile despre care scrie în Biblie, tu alegi dacă vrei să crezi sau nu. Dacă crezi, el ți se arată ție cum s-a arătat Mariei. Și primul lucru pe care îl faci după ce te-ai întâlnit cu Hristosul înviat este să te duci la Athos, la mănăstire, nu? Să-ți iei o casă în pădure și să trăiești singur acolo, bio, mănânci bio. Te duci la seminarul teologic, nu? Ce a făcut Maria după ce s-a întâlnit cu Hristosul înviat? A alergat la ucenici Și primul lucru pe care l-a spus când l-a văzut pe Petru, care stătea așa, parcă mâncase o lămâie în parcare, cum vă mai spun eu, că vin unii la biserică așa de striștiști, parcă nu știu ce se întâmplă. În loc să fie bucuroși, a înviat Hristos, să se vadă zâmbetul, să se vadă credința. Maria s-a uitat la Petru și i-a zis, Domnul a înviat și mi s-a arătat mie, l-am văzut eu. Pentru că dacă treci de idee, de teorie, dacă ajungi să crezi scripturile, te întâlnești cu Hristosul înviat și primul lucru pe care îl faci este să spui oamenilor de Hristosul care odată înviat nu mai moare niciodată și să spui oamenilor că te-ai întâlnit și tu cu El. Aleluia! Spui asta și în fața profesorilor universitari și a vecinului de la scară. Nu-i așa? Haideți să ne gândim puțin la Maria. O femeie, o știți voi, da? Cu moravuri nu prea plăcute, o femeie restaurată de Hristos, dar mai important ca orice pentru noi astăzi, 2000 de ani în urmă, o femeie nu prea era credibilă. Da? În fața unui judecător, femeia nu prea era crezută, trebuia să vină un bărbat. Hristos se arată să descoperă femeii care a rămas acolo la mormânt și care l-a iubit cel mai mult. Și femeia se transformă în martor, imediat. Și merge și învață pe învățați. Acum, dați-mi voi să vă spun. Pe pământ, la ora aceea, în prima duminică, în duminica învierii, erau doar 11 oameni care au absolvit Institutul Teologic Creștin. Da? Liderul lui era Petru. Ucenicii au stat 3 ani jumate cu Hristos. Era o specie rară pe vremea aceea și istoria va demonstra că Dumnezeu prin ăștia 11 plus Matias pe care l-au ales și apoi Pavel va răsturna toată lumea și va schimba toată istoria. La momentul acela, nimeni nu era mai doxa, mai tobă de carte, mai bine antrenat și instruit decât cei 11 care acum stăteau într-un loc și își plângeau unul altuia de milă fără să creadă. Și femeia aceasta, care nu a fost instruită, care în mod normal era văzut așa, stai mai deoparte, vine și învață pe învățați. Știți ce ne spune nouă asta? Că revelația învierii este cea mai mare revelație posibilă. Și le micșorează și le minimalizează pe toate celelalte. Oricât de deștept ești tu, poți să știi 7 limbi străine. Da? Poți să ai fizica cuantică într-un buzunar și nu știu ce mai este. Teoria lui Pitagora în cealaltă, nu știu. Dacă nu crezi în înviere, nu știi nimic. Cel care crede în înviere, cel care s-a întâlnit cu Hristosul înviat, are revelația superioară și poate să îi învețe pe ceilalți, să le spună, Hristos a înviat din morți și Hristosul care a înviat nu mai moare niciodată. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iată cum o femeie neînvățată, o fostă păcătoasă majoră, îi învață pe învățați. Cum poți ști de înviere și să taci? Asta este întrebarea pe care trebuie să ți-o pui tu astăzi, în ziua de Paște. Asta este cea mai mare lumină pe care o poți primi astăzi. Cum poți să nu vorbești despre cea mai mare înviere, cel mai mare eveniment care s-a întâmplat vreodată pe acest pământ? Un eveniment a cărui martori suntem noi astăzi. Știți că de fiecare dată când spuneți adevărat a înviat, sunteți un martor al învierii? Știți lucrul acesta? Astăzi când suntem în ziua învierii, ziua Paștelui, nu suntem în sărbătoare numai ca să mâncăm mielul, cozonacul, pasca și să ne vedem cu cei dragi, ci astăzi noi ne declarăm martori a celui care a fost mort, dar a înviat și e viu în vecii vecilor. Amin. Credeți lucrul acesta? Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă veți citi cu atenție în Biblie, veți găsi acolo 10 învieri. În toată Biblia se vorbește doar de 10 învieri. 3 sunt în Vechiul Testament. Ilie l-a înviat pe fiul văduvei din Sarepta, Elisei pe fiul Sunamitei, și atunci când a pornit războiul și l-au aruncat pe omul acela mort în mormântul lui Elisei, când s-a atins de oasele lui Elisei, a înviat. Sunt 3 învieri care sunt pomenite în Vechiul Testament. În Noul Testament, Iisus se atinge de sicriul fiului văduvei din Nain și tinerelul se ridică. O vindecă pe fiica lui Nair, de fapt o învie, că ea era moartă. Lazar în Betania, după 4 zile, mirosea greu și strigă, Lazare, ieși afară. Și ăsta a ieșit cu tot legat, cum era, ca o mumie. Apoi Biblia spune că în Matei 27, că sfinții din Ierusalim au ieșit din morminte și s-au arătat după învierea lui. Nu știm câți au fost, numai Dumnezeu știe, când om ajunge acolo vom afla. Apoi Petru o învie pe Tabita sau Dorca, Pavel pe Eutich, care a căzut de la geam, pentru că Pavel a vorbit prea mult. Și a 10-a înviere este învierea lui Hristos. Ce vreau să vă spun este că dintre toți oamenii aceștia care au înviat, singurul care a fost făcut un duh dătător de viață a fost Hristos, Domnul. Restul au murit toți, cu siguranță. Tradiția bisericească spune că Lazar a plâns tot restul vieții lui, pentru că atunci când era și el în brațele lui, lui Dumnezeu și se bucura în cer, și ziceam, băi, ce fain cântă ăștia aici, wow! Ce mâncare super organică au ăștia aici, wow! Nu mă doare nimic, nu plâng, nu simt nicio remușcare, niciun regret, ce bine este aici! Și deodată s-auzi, Lazare, hai înapoi în Palestina anului zero. Hai să vezi, hai să vezi ce înseamnă să-ți fie foame. Hai să vezi ce înseamnă să te caute banca că ai datorii. Hai, Lazare, vin înapoi. Tradiția spune că a plâns tot restul vieții și fiecare de aici am făcut la fel. Dar Pavel zice că Hristos nu-i numai că a înviat și că nu mai moare niciodată, ci El a fost făcut de Dumnezeu un duh dătător de viață. Ioan spune că imediat după înviere se arată ucenicilor, se uită la cei 11 care tremurau în mantalele lor de frică și spune Biblia că a suflat peste ei duh de viață, ca să împlinească ceea ce spune Scriptura. Hristosul înviat nu mai moare niciodată. Hristosul înviat dă viață celor morți. Și astăzi, noi suntem aici vii prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Scriptură, prin credința în promisiunile lui Dumnezeu. Pavel întreabă retoric și noi trebuie să întrebăm la fel. Moarte? Unde ți-e boldul? Unde ți-e boldul, moarte? Da? Pentru că suntem în trupul ăsta, din cauza păcatului, într-o zi va trebui să murim toți. Dar Hristos a zis așa, cei care cred în mine, chiar dacă au murit, vor trăi. Și cei care cred în mine, chiar dacă ar muri, vor trăi. Și promisiunea lui, care a făcut-o Martei, ne-o face nouă tuturor astora care credem astăzi. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Suntem aici și cred din toată inima mea că în ziua învierii cele mari, indiferent unde vom fi morți sau poate vom fi în viață și vom fi răpiți, nu se știe, toți vom avea aceeași cântare pe gură. Cântarea care va proslăvi pe cel care a fost mort, dar astăzi este viu în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți.